ani de-a rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. La sfârșitul emisiunii precedente v-am vorbit despre mărturisirea de credința lui Simon Petru ca purtător de cuvânt al ucenicilor. Să ne amintim cadrul acestei mărturisiri. Ajunși în ținutul Cezareei lui Filip, ucenicii Domnului mărturisesc prin gura lui Simon Petru că Domnul Iisus este Mesia cel așteptat și Fiul lui Dumnezeu. La întrebarea Domnului, voi cine ziceți că sunt eu? Simon Petru spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Nu-l forțase nimeni să facă această afirmație, ci s-a născut odată cu maturizarea credinței ucenicilor. Și este un act interior, un act care s-a petrecut în inima și în mintea lor, fiindcă s-au lăsat conduși în înțelegerea adevărului de către Duhul Sfânt. În timp ce toată lumea iudaică respingea divinitatea Domnului Iisus, și se îndoia că el ar fi Mesia cel așteptat, de aceea l-au și părăsit ucenicii cei mulți, ceata acestor 12 ucenici fideli s-a deschis cu credință lucrării Duhului Sfânt. Cei 12 primesc fără rezervă, prin credință, revelația și mărturisesc un adevăr mai presus de rațiune, care constituie un rod deplin al lucrării pe pământ a Domnului. Cred că mărturisirea de credință a ucenicilor constituie actul de întemeiere al bisericii creștine prin recunoașterea Mântuitorului Iisus Hristos ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu. De la acest nucleu de 12 credincioși, care constituie prima comunitate creștină, pornește istoria evangelizării și istoria misiunii. Desigur, ca să putem vorbi de actul de naștere al bisericii creștine, mai trebuia să fie împlinite două acte, cel al ispășirii vinei prin jertfa care urma să aibă loc pe cruce și cel al primirii puterii prin Duhul Sfânt care avea să se împlinească la sărbătoarea cinzecimii. Dar aceste două acte erau de față la momentul mărturisirii lui Petru prin persoana Domnului Iisus Hristos și aveau să se împlinească pe deplin peste scurt timp. Domnul Iisus accentuează acum conținutul mărturisirii prin credința lui Simon Petru și îi spune Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Doar evanghelistul Matei relatează aceste cuvinte ale Domnului Iisus adresate lui Petru. Și avem aici un exemplu de felul în care cele patru evanghelii își pun împreună informațiile și se completează între ele ca să ne ofere armonia înțelegerii și totodată să ne ofere peste timp un instrument complet de studiu și de cunoaștere. Adresându-i se lui Simon Bar Iona, cum era numele ucenicului după uzanțele vremii, adică Simon, fiul lui Iona, Domnul Iisus îl numește acum Petru, folosind numele pe care îl dăduse la cea din tâi întâlnire, când i-a fost prezentat de fratele său Andrei. Evanghelistul Ioan relatează astfel această întâlnire. Iisus l-a privit și i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona, te vei numi Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. În cuvintele pe care îi le adresează acum lui Simon, numele Petru capătă un sens special. Domnul îi spune, citez, Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și încheie citatul. Exact același lucru spune și traducerea în limba latină. Et ego dico tibi quia tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam, et tibi dabo claves regni celorum, et quodcunque ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quodcunque solveris super terram erit solutum in celis. Închei citatul și fac aici o scurtă paranteză. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus, adresate lui Petru, au fost interpretate în diferite feluri de-a lungul timpului. Oricâte explicații s-ar da, disputa născută pe marginea acestei afirmații a Domnului nu se va încheia, pentru că stă la baza unor interese vechi care au făcut istorie. Punctele de vedere ale emisiunii Tu hotărăști, oricât ar fi de documentate, sunt rezultatul studiului și al convingerilor personale. Ascultătorul emisiunii însă alege și decide în raport cu credința sa, de preferat în raport cu studiul personal și nemijlocit al scripturilor și cu deschidere la îndrumarea Duhului Sfânt, mai presus de confesiune și mai presus de orice tradiție de interpretare. Emisiunea Tu hotărăști trebuie privită ca o provocare, ca aceea la care ne cheamă Apostolul Pavel când ne spune în cea de-a doua epistolă către Corinteni, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. De aceea voi încheia întotdeauna emisiunea spunând că în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști. Și închei paranteza. Revenind acum la subiectul emisiunii, constat că în exprimarea Domnului Iisus este un joc de cuvinte în care Domnul folosește numele cel nou al lui Simon, numit Petru încă de la întâlnirea de la Iordan cu 2 ani în urmă și reconfirmat acum în ținutul Cezareei lui Filip. Domnul spune, tu ești Petros și pe această Petra voi zidi biserica mea. Avem aici o nuanță stilistică și totodată semantică pe care nu putem trece cu vederea. În limba greacă a Noului Testament, Petros înseamnă piatră de mici dimensiuni care se răstogolește, și tot același înțeles îl are și în aramaicul chifa. În greacă, și la fel în latină, există un alt cuvânt care semnifică o piatră mare, o stâncă. Acest cuvânt este petra. L-am văzut și în textul latin pe care l-am citit adineauri. Domnul însă nu-l numește Petra pe Simon, ci Petros, adică piatră mică, și adaugă informația că își zidește biserica pe o stâncă, adică pe o temelie de nezdruncinat. Cele 3 interpretări care li s-au dat cuvintelor Domnului Iisus adresatului Petru sunt următoarele. În primul rând, că Petru ar fi stânca pe care Domnul își va edifica biserica. În al doilea rând, că de fapt credința lui Petru în Hristos Iisus este stânca aceasta. Și în al treilea rând, că Hristos însuși este stânca aceasta. De-a lungul timpului s-au emis argumentații convingătoare pentru fiecare dintre aceste 3 interpretări, la care ne vom referi doar tangențial. Însă, așa cum este cel mai sănătos și mai sigur, vom întreba Scriptura ce înseamnă această exprimare aparent încriptată. Scriptura este întotdeauna în măsură să ne răspundă singură la întrebările cele mai dificile ale înțelesului ei. Principiul cel mai sigur este întotdeauna sola Scriptura, prin care înțelegem că doar Scriptura și numai Scriptura este autoritatea care ne-l revelează pe Dumnezeu și ne oferă învățătura curată, adică este singura normă de credință. Alt principiu la fel de important este sola fide, adică numai prin credință putem primi pe deplin iluminare în înțelegerea revelației Scripturii și doar prin credință căpătăm neprihănirea Domnului Iisus. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un prim intermezzo muzical și ascultăm cântecul Clădim pe o stâncă.
Iisus, piatra unghiulară, furtun și cu tremur și orice vreți, nici când nu ne doboară. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți. Nebuni sunt toți care pe nisip clădesc și zdrobiți plăcerii, și-n loc să se-ncreadă în Iisus, se-ncred lorul și averii. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți. Veniți de clădiți pe adevăr, pe stânca de neclintire, și puneți de acum sigur temei credinții în mântuire. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți.
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Clădim pe o stâncă, interpretat de solistul Adrian Golea. Mergem mai departe. Textul pe care ne-am propus să-l studiem astăzi a creat, după cum vă spuneam, mari dificultăți comentatorilor Bibliei. Din cauza complexității exegezei, a marilor probleme pe care le ridică, unii au susținut fie că aceste cuvinte nu sunt autentice, fie că nu sunt așezate la locul lor, iar alții chiar le-au scos din context și le-au dat interpretări forțate. Din cauze diferite, nici astăzi nu există o unitate de vederi cu privire la felul în care trebuie interpretat acest pasaj. Târziu și în împrejurări istorice departe de contextul originar, pasajul a fost asociat pretențiilor bisericii, care țin mai degrabă de împărțirea sferei de influență decât de încărcătura lui profund spirituală. Pasajul acesta se referă strict la temelia bisericii, se raportează la un timp strict determinat de voința Mântuitorului nostru și nu poate fi repetat ca să mai poată face obiectul pretențiilor cuiva la supremație. Cu încredere în textul Scripturii, va trebui să privim cu atenție contextul în care a rostit aceste cuvinte Domnul Iisus și mai ales ce au însemnat ele pentru ascultătorii lui, ucenicii. Pentru aceasta vom analiza mărturia ucenicilor din scrierile apostolice ale Scripturii, fiindcă mărturiile lor sunt, evident, superioare oricărei interpretări ulterioare pe care au emis-o oamenii ca să-și legitimeze interesele. Ca în atâtea alte situații, Dumnezeu a avut grijă să ne lase puncte de vedere clare ale martorilor oculari la momentul rostirii acestor cuvinte de către Domnul Iisus. Însuși Petru, căruia i-au fost adresate, și Ioan, ucenicul iubit, care au fost de față la momentul rostirii, ne-au lăsat în acest sens mărturii fără echivoc. Am văzut că mărturisirea lui Petru despre Domnul Iisus este urmată de mărturisirea Domnului Iisus despre Petru, în cuvintele pe care îi le adresează. Dar Petru n-a făcut o mărturisire de credință care să-l privească doar pe el, care să fie o oglindă doar a credinței lui, ci a vorbit și în numele celorlalți ucenici, după măsura credinței lor. De aceea, două capitole mai departe, în capitolul 18 al Evangheliei după Matei, promisiunea privitoare la legat și dezlegat este extinsă și la ceilalți ucenici. Și Domnul le spune, adevărat vă spun, că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Să vedem însă care este mărturia lui Petru despre cuvintele pe care îi le adresează Domnul Iisus. Adică să vedem dacă el a înțeles că Domnul Iisus îl consideră pe el temelia pe care își zidește biserica. Mai întâi să constatăm că întâlnim aici, pentru prima dată în Noul Testament, termenul de biserică. Din punct de vedere spiritual, biserica începea să existe odată cu mărturisirea de credință pe care o făcuse Petru, după cum afirmam mai devreme. Era natural ca acum Domnul să aibă în vedere zidirea bisericii sale. Dar în ceea ce îl privește pe Petru, cel căruia i-au fost adresate cuvintele, el neagă în scrierile sale sau în diverse situații în care mărturisește despre Domnul său că piatra sau stânca la care face referire Domnul Iisus s-ar referi de fapt la el. Petru ar trebui să fie primul în măsură să ne spună dacă piatra de temelie la care se referă Domnul Iisus este el sau nu. Însă, iată ce scrie el în prima sa epistolă. Citez. Apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Și închei citatul. Este evident aici că piatra de temelie la care se referă apostolul Petru este Domnul Iisus Hristos și sunt cuvintele clare ale lui Petru. Sau, iată, conform cărții Faptelor Apostolilor, care au fost cuvintele lui Petru când împreună cu Ioan, după vindecarea ologului din naștere, a fost dus înaintea Sinedrionului. Citez. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare ai norodului și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și închei citatul. E adevărat că Petru înseamnă piatră, dar după cum precizam adinauri, Domnul l-a numit Petros, ceea ce înseamnă, în greaca Noului Testament, piatră de mici dimensiuni care se rostogolește. Ucenicul Petru, petricica aceea instabilă, încă nesigură, care a avut ezitări în înțelegere chiar și după cinzecime în Antiohia, după cum relatează Apostolul Pavel, nu putea fi nici de cum temelia pe care să-și întemeieze biserica Domnul Iisus Hristos. Doar unul singur nu poate fi biruit de porțile iadului și acela este însuși Domnul Iisus Hristos. În cartea Hristos, Lumina Lumii, este analizată adresarea Domnului Iisus către Petru. Citez. Cuvântul Petru înseamnă piatră, o piatră care se rostogolește. Petru n-a fost stânca pe care a fost întemeiată biserica. Porțile iadului l-au biruit când l-a tăgăduit pe Domnul său cu jurământ. Biserica a fost clădită pe acela pe care nu-l putea birui locuința morților. Și închei citatul. Petru însuși s-a referit doar la Domnul Iisus, după cum am văzut deja, spunând că El este piatra. Apoi, Matei, care a fost de asemenea de față când i-a vorbit Domnului Petru, raportează însăși mărturia Domnului Iisus Hristos privitor la piatră și nu este deloc greu să înțelegem că Iisus se referă la sine. Iată ce le spune Domnul exact acelorași ucenici care îl ascultau acum în ținutul Cezarei lui Filip la sfârșitul pildei vierilor. Citez. N-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, că Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Și închei citatul. Din vremuri foarte timpurii, imaginea pietrii sau a stâncii a fost folosită de poporul evreu ca un termen specific pentru Dumnezeu. Și iată o astfel de referire la Dumnezeu în cartea Deuteronom, într-un pasaj în care Moise îi impută poporului salvat din robia egipteană ingratitudinea față de Dumnezeu. Citez. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Sau iată ce spune psalmistul în psalmul 18. Citez. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Apoi, prorocul Isaia, vorbind despre Hristos, îl prezintă ca umbra unei stânci înalte într-un pământ ars de sete. Și tot Isaia îl prezintă pe Domnul Iisus ca piatră din capul unghiului și ca temelie puternică. Apostolul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, are și el mențiuni care vorbesc despre Domnul Iisus ca fiind stânca ce mergea cu poporul în pribegia prin pustie. Și citez. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Și închei citatul. Alt argument care întărește înțelegerea că stânca este Hristos, ni-l oferă tot Domnul Iisus, care, vorbind în predica de pe munte, îi prezintă pe cei care zidesc pe cuvântul său ca fiind asemenea celor care zidesc o casă pe stâncă. Apoi, dacă privim cu atenție raportul Evangheliilor, constatăm că și după cuvintele rostite de Domnul Iisus în ținutul Cezarei lui Filip, ucenicii tot au mai avut discuții în care și-au disputat întâietatea în împărăție. Atunci intervine o rațiune logică. Dacă Domnul Iisus l-ar fi înălțat pe Petru drept mai mare peste ucenici și temelia bisericii, normal ar fi fost ca aceștia să nu se mai lanseze după aceea în dispute privind întâietatea în împărăție. Domnul Iisus este stânca mântuirii. Și psalmistul spune în psalmul 95, veniți să-i cântăm cu veselie Domnului și să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre. Iar Moise, în cele din urmă cuvinte ale sale, în cântarea minunată din capitolul 32 al cărții Deuteronomul, insistă asupra identificării stâncii și spune: El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Și închei citatul. Numai Domnul Iisus este temelia bisericii, fiindcă, spune apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, nimeni nu poate să pună o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar Cartea Faptelor Apostolilor rezonează pe aceeași idee valoroasă și completează: căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Thank you. strâns asociați cu Domnul Iisus Hristos, identificat ca piatra cea de mare preț din capul unghiului, în temelia bisericii sunt apostolii și prorocii, după cum înțelegem de la Apostolul Pavel din Epistola către Efeseni. În sensul acesta, Origene din Alexandria, cel mai important teolog al secolului al III-lea, spunea: cuvântul piatră îl definește pe orice ucenic al lui Hristos. După cum însuși Apostolul Petru, în prima sa epistolă, lansează ideea: toți cei care cred în Hristos, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, sunt zidiți ca niște pietre vii, ca să fie o casă duhovnicească. Iar Apostolul Pavel completează imaginea de ansamblu a bisericii în Epistola către Efeseni, când spune: în El, adică în Iisus, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Singura concluzie care se impune, deci, este că Domnul Iisus Hristos este stânca unică și veșnică pe care stă ridicat întregul edificiu, iar fără El, biserica nu există. Totodată, credința în Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, face cu putință ca și noi să devenim fii ai lui Dumnezeu. Și iată ce scrie în acest sens Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Citez: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu, și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și încheie citatul. Teologii primelor secole au fost preocupați și au scris comentarii privitoare la dialogul pe care Domnul Iisus l-a avut cu ucenicii acolo în ținutul Cezareei lui Filip. Ei au insistat în mod special asupra cuvintelor pe care Domnul i le-a adresat lui Petru, dându-le interpretări demne de menționat. Este interesant de știut că în primele 4 secole creștine nu i-a trecut nimănui prin minte să interpreteze că Domnul Iisus l-ar fi desemnat pe Apostolul Petru să fie temelia bisericii creștine. Și iată câteva exemple. Aurelius Augustin, care a trăit între anii 354 și 430 și care a fost cel mai însemnat dintre părinții bisericii de expresie latină, comentând benedicția Domnului Iisus adresată lui Petru în lucrare intitulată Retractiones, îi lasă pe cititorii săi liberi să decidă dacă Domnul Hristos a vrut să afirme despre sine sau despre Petru că este stânca. Este o manieră retorică de exprimare, fără riscul răstălmăcirii, pentru că interpretarea clară era că Iisus este piatra de temelie, conform Scripturii. Această abordare reflectă modul retoric al lui Augustin de a lăsa loc unei reflexii libere, dar în același timp face trimitere la interpretarea dominantă în teologia patristică, și anume aceea că Iisus Hristos este adevărata stâncă sau piatra de temelie a credinții creștine, fundamentul creștin pe care se clădește biserica, conform Scripturii. De exemplu, în 1 Corinteni 3:11, unde se afirmă că nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Ioan Hrisostom, adică cel cu gură de aur, cel mai mare predicator de expresie greacă, contemporanul lui Augustin, provenit din școala antiohiană, spunea în comentariul la Cartea Galateni și în omilii la prima epistolă către Timotei că Domnul Iisus a făgăduit să pună temelia bisericii pe mărturia lui Petru și nu pe Petru. Și totodată afirmă că Domnul Hristos însuși este cu adevărat temelia noastră. El clarifică faptul că Iisus Hristos și nu Petru este adevărata temelia bisericii. Pentru Hrisostom, această abordare era înrădăcinată în contextul teologic al școlii din Antiohia, care punea accent pe interpretarea literală și istorică a textelor biblice. El subliniază că Iisus este stânca, prin mărturia că El este Hristosul Fiului Dumnezeu, iar credința în acest adevăr este aceea care clădește biserica. În viziunea lui Hrisostom, biserica este ancorată în persoana și lucrarea Domnului Hristos, iar Petru reprezintă doar purtătorul acestei mărturii. Această interpretare a fost importantă pentru a menține focalizarea pe Hristos ca centru al credinței și al bisericii, evitând interpretări care ar fi putut să supraevalueze rolul personal al lui Petru. Astfel, Ioan Hrisostom și Augustin au întărit ideea că mărturisirea despre Hristos, ca piatră de temelie, este ceea ce dă stabilitate și continuitate bisericii. Primul autor al unei istorii bisericești, Eusebiu din Cezarea, care a trăit între anii 260 și 339, deci cu o generație înaintea lui Augustin și a lui Ioan Hrisostom, îl citează pe Clement al Alexandriei, care afirmase că Petru, Iacob și Ioan n-au urmărit supremația în biserica din Ierusalim, ci l-au ales conducător pe Iacob cel drept. Dacă ucenicii ar fi înțeles că Petru a fost desemnat să fie temelia bisericii, atunci pe el ar fi numit conducătorul bisericii. Alături de aceste nume celebre ale primelor secole, au existat și alți părinți ai bisericii care au predat aceeași învățătură, și anume că temelia bisericii este Domnul Iisus Hristos. El este piatra de temelie, el este stânca pe care se clădește biserica. După ce am văzut care sunt punctele de vedere ale marilor teologi ai primelor secole și lumina pe care o aveau ei asupra cuvintelor Domnului Iisus adresate lui Petru, ne este acum mult mai simplu să înțelegem că interpretările ulterioare au avut ca scop legitimarea unor hotărâri ale bisericii. Astfel, când s-a căutat un suport biblic pentru susținerea pretențiilor episcopului Romei la primatul bisericii, cuvintele Domnului Iisus au fost scoase din contextul lor originar și au fost reinterpretate în sensul că Petru este stânca. Primul pontif roman care a pretins că autoritatea lui vine de la Hristos prin Petru a fost Leon I cel Mare, înscăunat ca episcop al Romei la 29 septembrie 440 și a condus destinele până în noiembrie 461. Numeroasele epistole și predici ale lui Leon I cel Mare au ca temă centrală figura apostolului Petru. Astfel, într-una dintre epistole scria că, citez, așa cum rămâne pentru totdeauna valabil ceea ce Petru a crezut în Hristos, tot astfel va rămâne valabil pentru totdeauna ceea ce Hristos a creat în Petru. Și închei citatul. De fapt, Leon a aprofundat semnificația simbolică a lui Petru, pe care l-a prezentat ca fiind desemnat să fie primul papă. L-a ilustrat în epistole și predici și a apărut ulterior el însuși în ochii romanilor de atunci ca un nou Petru. Alte epistole și predici ale sale reflectă primatul Romei, pe care o prezintă ca fiind orașul în care Petru, după cum spunea el, citez, prin trupul său care ne-a fost conducător suprem, își doarme somnul de veci al morții. În cetatea care, datorită acestui prinț al apostolilor, a devenit din învățătoare în greșeli, susținătoarea adevărului, orașul pe care Petru l-a făcut cel dintâi din lume. Și încheie citatul. Despre Leon I cel Mare, istoricul bisericesc Kenneth Scott Latouret scrie, citez, el susținea că prin decretul lui Hristos, Petru era stânca, temelia, portalul împărăției cerurilor, rânduit să lege și să dezlege, ale cărui judecăți își păstrau valabilitatea în cer, și că prin papa, ca succesor al său, Petru continua să îndeplinească însărcinarea care îi fusese încredințată. Și închei citatul. Este inutil de comentat acum că nici Domnul Iisus, nici Petru, nici oricare altul dintre ucenici, nici alți creștini și nici vreun episcop roman până la Leon I, n-au înțeles că Petru ar fi fost desemnat să fie temelia bisericii și că abia în secolul al V-lea cineva a considerat necesar să găsească o legitimare biblică pentru primatul papal. O dovadă în plus că stânca despre care vorbea Domnul Iisus este de fapt o referire la sine, o găsim și în referirea la porțile locuinței morților care nu vor putea birui Biserica lui Hristos. În cetățile antice orientale, poarta era locul de adunare al părinților cetății și locul cheie al apărării cetății contra unei oștiri inamice. Cucerirea porții făcea vulnerabilă cetatea și îi permitea atacatorului să o cucerească. Porțile locuinței morților au fost însă biruite de Domnul nostru. Biruința Domnului Iisus Hristos asupra morții și a mormântului este adevărul care stă în centrul credinței creștine. Oricât s-a străduit satana, i-a fost imposibil să-l țină legat în moarte. Cartea Faptele Apostolilor surprinde acest adevăr într-un verset care stă la baza speranței noastre că într-o zi îl vom revedea pe Domnul nostru. Și spune: Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut în ea. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o ultimă audiție muzicală și ascultăm cântecul Stânca Mântuirii.
Stânca Mântuirii tu, către tine vin acum, lasă sângele-ți vărsat să mă spele de păcat. Rătăcit am fost și rău, ia-mă tu la sinul tău. Neputând să aduc nimic, lângă crucea ta aspic, gol sunt, dă-mi să mă-nveșmi. Când luptam s-a sfârșit și când tu iar vei veni, pe cei morți ai tăi să-i scoli, ca să-i faci nemuritori. Stânca mântuirii sus, ia-mă atunci cu tine sus.
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Stânca Mântuirii, interpretat de solistul Adrian Golea. Mergem mai departe. În simbolistica biblică, Domnul Hristos este stânca pe care este zidită biserica sa, iar satana este stăpânul porților locuinței morților. Domnul Iisus Hristos a intrat prin moartea sa în cetatea lui satana și l-a învins. Pe acest mare adevăr se bazează speranța creștinilor că prin biruința pe care a repurtat-o Mântuitorul Învingător, avem parte de eliberare din ispitele și din vicleniile satanei și totodată de eliberare de sub puterea lui asupra mormântului, făcându-ne părtași de o înviere ca a Domnului la momentul revenirii lui.
Prin puterea Domnului Iisus, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea, ne asigură Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni. Iar Apostolul Ioan ne asigură în Cartea Apocalipsa că moartea și mormântul vor fi aruncate în iazul de foc. Cel care interpretează cuvintele Domnului Iisus în sensul că porțile locuinței morților nu vor fi biruitoare împotriva lui Petru, face inutilă explicație pe care Domnul o va da ulterior și pe care o găsim în Evanghelia după Matei, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Tot la modul figurat, porțile locuinței morților l-au învins și pe Petru când l-a tăgăduit pe Domnul Iisus după arestarea sa și a fost biruit literalmente la moartea lui de martir al crucii. În ceea ce îl privește pe Domnul Iisus, biruind prin învierea sa toată puterea satanei, ne dă asigurarea că biserica lui va fi de asemenea biruitoare. Ne-a mai rămas acum în studiu o ultimă afirmație a Domnului Iisus, făcută acolo în ținutul Cezareei lui Filip. Este vorba despre cheile împărăției cerurilor. Petru tocmai a exprimat adevărul care este temelia credinței bisericii, iar Domnul îl onorează ca pe un exponent al tuturor celor care cred și îi spune: îți voi da cheile împărăției cerurilor. Aceste chei sunt cuvintele Domnului Hristos, care constituie baza cunoștinței creștine. Domnul însuși ne oferă înțelesul acesta când spune, conform Evangheliei după Luca, adresându-li se fariseilor: vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei care voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus afirmă: cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Iar în prima epistolă a lui Petru, aflăm despre cuvântul Domnului că este cheia pentru experiența nașterii din nou. Citez: ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Cel care recunoaște că la Iisus se află cuvintele care duc la viață veșnică este tot Petru, care exclamă atunci când ucenicii cei mulți îl părăsesc pe Iisus: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și în cartea Hristos Lumina Lumii găsim o analiză făcută cu multă atenție și o explicație valoroasă asupra înțelesului expresiei cheile împărăției. Citez: expresia cheile împărăției cerurilor se referă la cuvintele rostite de Hristos. Toate cuvintele din Sfânta Scriptură sunt ale sale și sunt cuprinse aici. Cuvintele acestea au puterea să închidă și să deschidă cerul. Ele fac cunoscute condițiile în care oamenii sunt primiți sau lepădați. În felul acesta, lucrarea acelora care vestesc cuvântul lui Dumnezeu este un miros de viață spre viață sau de moarte spre moarte. Lucrarea lor aduce după sine rezultate veșnice. Și închei citatul. Acest pasaj subliniază interpretarea simbolică a expresiei cheile împărăției cerurilor, ca referindu-se la cuvintele lui Hristos și la mesajul Scripturii. Ideea de bază este că cheile reprezintă puterea cuvântului divin de a transforma vieți, de a revela adevărul și de a stabili condițiile pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, cheile sunt un simbol al puterii mesajului evanghelic. Această interpretare se aliniază cu conceptul biblic conform căruia Scriptura, fiind insuflată de Dumnezeu, are autoritatea de a revela voia divină și de a judeca inimile oamenilor. Mesajul adus de Domnul Iisus Hristos conține cheia spre viața veșnică prin cunoașterea adevărului, prin credință și prin ascultare de poruncile divine. Prin analogie, cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu devin un miros de viață spre viață sau de moarte spre moarte, cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2:16. Aceasta înseamnă că răspunsul oamenilor la cuvântul Domnului Hristos, adică acceptarea sau respingerea, are consecințe eterne. Astfel, cuvintele Domnului Hristos și întreaga Scriptură sunt cheile prin care oamenii pot accesa împărăția cerurilor sau, prin respingerea lor, se pot îndepărta de această chemare divină. Împărăția cerurilor, la care se referă Domnul Iisus aici, și ca de atâtea alte ori în cursul lucrării sale, este împărăția Harului Divin în inima celora care devin cetățeni ai ei, aici și acum. Aceasta este împărăția cerurilor la care făcea referire Domnul când își atenționa contemporanii spunându-le: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apelul acesta este la fel de viu și astăzi. Împărăția cerurilor a fost stabilită la întâia venire a Domnului Iisus. El era împăratul acestei împărății, iar cei care credeau în el erau supușii ei. Teritoriul împărăției era inima și viața supușilor săi. Evident, solia pe care o rostea Domnul Iisus se referea la împărăția Harului Divin. Dar așa cum avea să explice Domnul însuși, această împărăție a Harului este pregătitoare pentru împărăția slavei, despre care Domnul spune că atunci când Fiul Omului va veni în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Și aflăm mai departe din Evanghelia după Matei că la venirea împărăției slavei, citez, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. În final, Domnul ne spune că nimeni nu poate nădăjdui să intre în împărăția viitoare a slavei dacă nu a intrat mai întâi în împărăția prezentă a Harului. Cuvintele rostite aici ne privesc și pe noi în măsura în care primim să fim ucenici ai Domnului. Conform alegerii și a deciziei personale, fiecare dintre noi poate fi purtătorul cheii cu care va deschide împărăția cerurilor, pentru că puterea mântuitoare a Evangheliei este singura care asigură și acordă cetățenia acestei împărății celor care primesc cuvântul Domnului drept călăuză în viața lor. Așa că, dragul meu prieten, alegerea ți aparține, iar în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!